Infernua etzen bukatu Numun Almanak hasi baino bost sasoi lehenago lem. Haiek 2065. urtea deitzen zioten hartan. Etzen bukatu. Eskolaben esaten ziguten infernuak 10 sasoi iraun zituela. 2065-2065 tarte hartan. Hemen eta orain posible ez balitz bezala. Zure amona zenaren traste zaharra, draia falta zaizunetik, nahastuta zabiltza ezta. Guk ez dugu infernurik ezagutu. Sobran dakizu.
Irakurrieran, euskaraz argitaratuten dan literatureari buruzko irratzaioa. Poesiaz, ipuinaz, elabarriaz, saiakeraz, antzerkiaz, iraganaz, orainaz, geroaz, urteetakoaz, egunerokoaz, bizitzaz, literaturea, euskeraz. Zer idazten dutzagu euskaldunok 21. mendean? Zer irakurten dugu? Liburuak berbagai, idazleak berbalagun, ordubetez, patxadas, prisabarik, euskaraz argitaratuten dan literaturaz, gutaz, bizitzaz, euskal idazleen elkartearen ekimenez, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, Bizkaia Irratian, irakurrieran.
Jurre Ugarte eta Julen Ribasen, Iris 22, gaurko irakurrieran saioan. Jurre Ugarte izango dugu gaurko irakurrieran saioan, bera da Iris 22 komikiaren gidoilaria. Jurre Ugarte Rodriguez Tolosan jaio zen 1965. Kazetaritza ikasi eban Euskal Herriko Unibertsitatean eta gero Londresera joan zen zinema errealizazioa, gidoigintza eta argazkilaritza ikasketak egitera eta han idatzi eta zuzendu ebazan bere lehenbiziko film laburrak. Gero Euskal Herrira itzuli eta gidoigintza lanetan ibili zen telebistarako telesailen gidoiak idazten hainbat eta hainbat, eta horrekin batera edo eta horren ondoren literatur lanak ere idazten hasi zen. Hainbat liburu dekoz idatzita komiki honen aurretik, bai narrazio gintzan, gasolindegian izan zen bere lehen liburua Alberdaniak kaleratu ebana 2010, eta handik eta 10 urtera beste ipuin liburu bat Liura bera. Aur literaturan ere idatzitakoa liburu batzuk, eta esan bezala baita komiki gintzan. Iris 22 honen aurretik katu egoduna edo Joana Maiz komikiak idatzi dauz, edo komiki horien gidoiak eta antzerki lan batzuk ere bai, eta oraintxe heldu jaku Jurre berriro plazara Iris 22 txalaparta argitaletzeak kaleratu dauen komikiagaz, eta liburua ekarteaz gain disko bat ere ekarri dauzku gaurkoan Jurre Ugartek, Lori Anderson kantariaren Big Science. Lori Anderson estatuatuarra da, Chicagon jaio zen 1947. Musikaria ez ezik, eskulturea eta bestelako arte disiplina batzuk ere jorratu dauz Lori Andersonek, eta besteak beste Brian Eno, David Byrne edo Philip Glass kideekin ibili da, bai arte zein musika elkarte desberdinetan, eta performantzak ere egin dauz, mimoa, musika, errezitala, filmak eta argi eta soinu efektuak nahasitak ere hainbat artelan. 1984 kaleratu eban bere lehen lana, gaur entzungo doguna Big Science izenekoa, oso lan berezia entzungo dozuenez. Berehala Warner Bros. Diskoetxeak kaleratu eban eta arrakasta handia lortu eban hemen kanta batek, disko honetako O Superman izeneko kantak, eta zera, entzun gehien entzundako kanten zerrendetan oso goian ibili zen kanta honekin, Britania haundian. Zan bezala, musika experimentala jorratzen dau Laurie Andersonek Big Science diska hontan. Arte, ondo etorri, irakurri eran saiora, eta eskerrik asko tartetxo hau hartzearen, guga zegoteko.
Gaixo.
Laurie Anderson, ekarri diguzu, disko eta kantari bakarrik ez, artista oso berezia, ez dakit zergatik aukeratu duzun, baute duen loturarik, gaurra aurkeztuko diguzun liburuagaz, edo bestela ere gustatzaizun zera badelako.
Pentsatu nun, komiki honi edo historio honi, ez, Iris 22 honi bazegokiola hor ez dakit, soinu banda Laurie Andersonen musikaren soinu banda ondo zetorkiola, ez, iruditu zitzaidan. A ber, baitare galdetu diazuelako ekarri disko bat, ordun pentsatu, bueno, ongi doakio, ez? Historioari eta bai, historiaren planteamenduari, ez dakit, apur bat ematen du, ez, guain entzuten ari garen hau, bada, pixka, a ber, topiko futurista edo etorkizuneko zerbait balitz bezala, baina aldi berean ere badauzka pasarte super oinarrizkoak, ez, eta nasketa hori, ba, egia esan egia asko gustatzen zait.
Bestela ere, Jurre, musikak badu lekurik zure bizitzan, musikazalea zara, asko entzuten duzu, edo...
Oso musikazalea izan naiz bizitza osoa, eta baina musikariz inguratuta ere egon naiz, baina gaztetan, bueno, leku ezberdinetan bizi izan nintzen, baina beti pues, musikariak nitu inguruan ez, eta oso gertu. Eta gaur egun ere, baina egia esan gaur egun aitortu behar dut ez dut horren beste entzuten. Mm-hmm. Ez behintzat lehen entzuten nuen beste ez.
Aha. Ez dakite baden arrazoiren bat, edo gertatu izan da, noizbait izan dugu, gonbidaturen bat, eta esaten zigun gauza bera behar bat, gaztetan gehiago entzuten zuela, baina gero adinean aurrera eginala, ba, ez dakit, alako urruntze bat sentitu dela musikarekin, ez dakite...
Bueno, ni ez dakite, arrazoien bat badagoen, a ber, entzuten den musika, baina ez leno igual, joer, uste nun disko berri bat entzuten nun ez dakizen bat aldiz, buelta eta revuelta, eta gaur egun, pues, bueno, baita ere musikak fragmentazio bat, ez, bueno, musika merkatuak edo musika industriak, ez, eta abesti solteak entzuten ditut, irratia, ez dakit, ez daki daukan bizimoduarekin zer ikusiare bai, demora libre gutxiago daukadala, ez da, egia esan ez nuke jakingo esaten. Baina hala da. Hala da.
Eta idazteko orduan musika menari gara bi multxo egiten etortzen diren idazleekin.
Musika abai, bai, abai.
Musika entzuten dutenak idazteko orduan eta erabateko isiltasuna behar dutenak. Orduan sartu behar zaitugu bi bloke horietako batean.
Nik isiltasuna behar dut idazteko eta hori, bueno, seme alabak ditut gaur egon ja ez, helduak, bueno, ez dira txikiak, baina esan nahi dut, lortzeko oso zaila izan den zerbait, baina, bueno, bai, ni naiz isiltasunaren ekipokoa. Idaztekoan,
Idazteko orduan. Bai, esan marrin zuen hori, baina, bueno, ja, esan duzu, ez zaila den kontu bada hori, isiltasun erabatekoa lortzea, zaila da bai etxe barruan, zein etxe kanpoti datozen zaratak, gaur egun egobizi moduan.
Hori da.
Leku guztietan ditugu
hori da,
zaratak.
Naiz eta, ez, ez dakit, pisu batean bizi zara, hormak dituzu, baina entzuten diozu bizi lagunari, bueno... A ber, ez dakit, bizibaldin bazea, ez dakit txaleta partatu batean, pues igual ez, baina ez da nere kasua, oso, a ber, ez naizke jaten, oso ondo, nere bosgarren solairuko etxe bizitza, ba, oso ondo, baina bai, egia da, entzuten ditut bizilagunaren zarata batzuk, eta hola, orduan bai, isiltasunaren da pixkat, hori bai dala utopia, ba.
Nahiko relatiboa. Ez dakit beti etxean idazten duzun, edo pixkat bohemioagoa zaren, eta ez dakit kafetegietara joaten zaren, eta hango iskanbilaren erdian.
Ez naiz juten inoiz kafetegietara idaztera, ez. Joan izan naiz, pues, behar izan dudanean agian zentratu zerbait idazten, lagun batzuk uzten diaten bulego batera, hori bai. Baina ez naiz joaten, badakit jendeak ba, idazten dula kafetegietan eta tabernatan, eta ez, edo kalean, ez?
Bai, bueno, pelikuletan ala agertzen da, baina bai. Gero ez dakit indike hori hainbeste gertatzen den, edo gero ze badago, ez? Zera aura hori idazlearen inguruan, eta pixka, ba, esan duguna, ez da, zera bohemio, itxura bohemio hori, baina gero nik ez dakit, gehienak esango nuke etxeko txoko batean, egoten direla.
Bai, eta gero, ez dakit, edo bai, pelikulatan da, joaten diala, Starbucks. Esan behar un Stardust. David Bowieren. Starbucks, horietako, iritzazte, bueno, eso, horrek bohemiotik ez dauka, zer.
Ja, bueno.
Osea.
Horregia da.
Ea norden bohemioa gaur egun, zei dazu. Prekarioa, bai.
Prekarioa, bai, hori bai. Hori gehiagik gertatzen da sektore.
Hori bai, asko ezagutzen dut, niko, asko bizi dut.
Ez dakit, gutxi egiten dugu prekariedadea zai honetan, gero itzegin godu pixka bat, horren inguruan. Ze askotan ematen dugu, bueno, hemen ere, bai, ez, igual alde positiboago ez hitz egiten dugu, baina prekariedadeaz gutxi, eta uste dute literaturarekin oso lotuta dagoen, euskal literaturarekin bereziki, baina ez bestean lotuta dagoen kontua da, eta komentatuko ditugu horiek, baina ez dakit musika izan dugu bai, aparte bai. Idazten duzunean, ez dakit beste, saiatzen ari naiz ere, hemen bi multxo egiten, baina ez dakit oso ondo lortzen ari naizen. Zera, beste liburuak inguruan izatea gustatzen zaizuna da, ze badira idazle batzuk, beraien zera idazten ari denean, beraien liburu bat idazten ari denean, nahiago dutenak, ez irakurri beste ezer, ez, eta zentratuta egon berean, ba, nolait, kutsadurarik edo, ez jasotzeko, eta badira beste idazle batzuk, ordea, ba, normal, beste liburu batzuk ere irakurtze ditut, eta kutsatuko naiz hortik idazten bitartean, ez dakite zure kasuan zer gustatzen zaizun edo
bueno, idaz zerbait idazten ari naizenean, maila idazmailak bai, horrez idazmailaren gainean ez dut ikusi behar beste baten libururik. Hori bai. Eta gustatzen zait idazten ari naizenean idazmailean soilik idazten ari naizen testu hori buruzko materiala izatea. Kuadernoak edo horri solteak edo libururen bat baldin bada pertinentea eta bai, adibidez Iris Ogoita bi idazten ari nintzenean, Divina Komediaren azkeneko edizio bat, pues, oso mai gaina neukan, eta beharrezkoa zitzaidan, eta bueno, hori adibide bat da, ez? Baina, eta ez, eta irakurtzen ditut, ni idazten ari naizenean, irakurtzen ditut beste, jarraitzen dut irakurtzen. Albada, bidea irekiko diaten edo bultzatuko, idaztera bultzatuko nauten testuak edo liburuak nahi izaten ditut, ez? Baina beti ezin, ez dakit, batzutan ezin duzu kontrolatu, ez? Zer eroriko dan zure eskuetan, zu bale, zaude, eske ez dakit, ni behintzat nik ezin dut idatzi bolizko dorre batean biziko banitz bezala, ez naizelako horrela bizi eta ezinezko zait, ez? Orduan, zagit, dozkaten baldintzeetan, ba, aldudan bezala, baina bai ez dit molestatzen, eh? Besteen liburuak irakurtzea idazten ari naizen bitartea. Hori bai, ez du izan behar zerbait, esan nahi dut. oso, ez dakit nola esan, ez du izan behar du zerbait, igual animatuko zait, eske animatu esatea ere da pixkat.
Bueno, zuko ondo hartuko duzun zerbait.
Bai, edo pentsatzen dudala, bueno, ez dale, bueno.
Gusto emate dituna,
bai, edo... teorian, bentsa, teorian, gero...
ez dakite orain ja liburu ezari garela, orain inguruan daukazun libururen bat, orain gutxi irakurri duzun baten bat, ola gurekin konpartitu nahi duzuna.
Bai, puf.
Ola bote prontoan burura etortzaizun baten bat. Gozatu duzuna, edo gorrotu izan duzuna asko ere, bai, izan liteke.
Bueno, gozatu dudan liburu bat, baina ez ja, ez, azkeneko aurreko urtean irakurrita, eta datorren astean, ez daki irakurle talde batera, eraman behar dut hemen dibi astetara, Mariluz Estebanen Haragizko Erreformak.
Aurreko astean izan genuen hemen, Mariluz, bai, horren Haragizko Erreforma liburan berbait.
Gozatu dut pila bat liburu horrekin, gustatu zait, bai, gauza asko esan dizkit, liburu horrek, eta bai, eta hori adibidez, ez? Baino asko, ez dakit, beste bat ere deskubritu duana duela gutxi, Elena Garroren Los Recuerdos del Porvenir. Eta, bueno, harrigarria egin zitzaidan, duela gutxi deskubritu, esan nahi dut, aurten berriro irakurri dut, baino deskubritu nun duela urte bete. Eta ez detu lertzen nola ez nuen lehenago irakurri liburu hori, esan nahi de 1963an idatzitakoa da. Ez du iain horrek ez hautzen.
Ja, bai.
Eta inaiz testu bat idazten horri buruz, nolatan sekulako harridura eragin zidan testu liburu hori irakurtzeak, ez? Eta ze gutxi ezagutzen den, ez du ulertzen da.
Bai.
Eta horren atzean zer dagoen, ez? Horren atzean dagoen guztia, eta... Eta hori, orduan, adibidez, liburuei ere daukat, pues, hor daukat maian, beste batzun arten.
Ez dakit, oso irakurtzalea zaren, beti libururen bat edo gehiago hasita bazara, beha, hemen beste bimu. Hau ere, zenilen, guazen.
Bai,
liburu bakar bat irakurtzen duzu, edo hainbat aldi berean, esan nahi dut, bai, duzu hainbat hasita aldi berean, edo bakar bat. Nik lehen aldi berean asko irakurtzen dituen. Baina ja ezin dut, ezin dut, buruan azten zait, eta orain banan-banan joan behar dut.
Bueno, a ber, nik novelak, ez, novela bat baina gehiago batea, ez, osea, novela batekin azten manaiz, novela hori bukatu behar dut. Baina novela bat alde batetik, poesia liburu bat, eta saiakera liburu bat, bai, hori egiten dut askotan. Izan ere, poesia liburuak beti dauzkat, bat edo beste mesanotxean, ez? Poesia, bai. Orduan, ba, hori, ez? Bi novela batera ez ditut irakurriko. Baina novela bat irakurtzen egon, eta aldi berean saiakera bat, eta novela, eta barkatu poesia, bai.
Eta nola hasi zen Jurre Ugarte eta literaturaren arteko maitasuna? Gogoratzen duzu nola hasi zen? Suposatzen dut irakurtzaletasunetik hasiko zela, ez? Eta gero etorriko zela idazteko grina edo.
Bai, beti irakurri izan dut pila bat eta bueno, etxean ere nere gurasoek asko irakurtzen dute eta zuten eta apalategi pila bat zuden nere etxean. Bueno, horrek ez du ezer bermatzen esan nahi dut, hoi esaten dut niri oso ondo etorri zitzaidalako, eta nik bai gertutasun hori eta hori, eta bueno, nire aitak zeuzkan Pio Barojaren liburu guztin edizio ezberdin pila bat, eta nik Pio Baroja gorrotatzen nuen, noski. Baina, bai, pues irakurtzen nuen, 15 urteen euskanerako nire etxen zeuden, ba, klasiko pila bat ja irakurritan euskan, eta hortik hasi nitzan, ba, eta baita ere gogoratzen dut nire burua idazten, ez, hor nire kaxa, bueno, egunerokoak. eta bai, aspa, osa, ez dakit, oso gaztetatik.
Eta gero idazterako salto hori?
Gero, Tolosan zegoen ipuin lehiaketa bat, Lizardi oan jazta ona, baina nik emezortzi, bueno, ikastolan nenbilenean eta 16 urten euskanean, eta orduan aurkeztu nun, ipuin bat idatzi nun, eta aurkeztu nun, eta sari bat irabazi nun. Eta hori izan zen 18 urteekin edo horrela. Eta hori niretzat sario irabaztea ja izan zen, ba, joe, bueno, bai, bultzada ez dakit da nitza, baina bai, animatu nindun zerbait, eta bueno, oso argi neukan, ba, nekin zer gustatzen zitzaidan. Osea, hori oso argi neukan, orduan, bueno, pues hor, hor, hoiek izan zian aurreneko urratsak, ez?
Gero hala ere literaturari traizio pizka bat egin diozu zure bizitzan, ez? Eta jo duzu pizka bat ikusentzunezkoen bidetik, naiz eta hor jakina, ba, literatura ere badagoen oinarrian ere bai, ez da, ba, gidoiak idatzi dituzu asko, eta,
bai.
Eta filmak ere, zera, errodatu dituzu, eta bar,
bai.
Ez dakit, lotura, bai. Supodatzen dut,
bai,
ba aukala, ez da.
Bai, kontua da niretzat gido egintza izan dela beti idaztetik bizitzeko modu bat. Ze, klaro, literaturatik bizitzea hori argi neukan, osea, ez dakit, literatura idaztetik behintzat, ez? Literaturaren inguruko eginkizunetatik, bai, bueno, ditxo hemen gaude, ez? Baina literatura idaztetik ez, orduan egia da ni kazetaritza ikasi nuen, eta baina baitarea ikasten hasiala konturatu nintzen ez nuela kazetari izan nahi. Eta idatzi nahi nuela, baina, claro, bestetik baitare garai hartan, bueno, hau dena Tolosako literatur lehiaketa hortako saria irabazi eta gero, ez? Hogei urtekin edo horrela. Eta, claro, bestetik, ba, idazte, zinemagintzare beti gustatu izan zait, eta irudiaren mundua eta hori, eta Londresen bizi izan du nintzen lau urtez, eta nik hasi nun zinemagintza eta ira, argazkilaritza eta bideogintza. Eta horra hasi nintzen ere, pues, film laburrak idazten eta zuzentzen, ez? Eta hori izan, pues, modu bat esploratzeko, ba, nire irudimena esploratzeko modu bat. Eta claro, horrek eraman indun, ba, ona itzuli nintzenen, eta atera zitzaidan, pues, telebistarako telesail, aurreneko telesaila, ez nire ideia batetan oinarritutakoa. Eta hori saldu nu, eta claro, izan zan derrepente, joe, eske, claro, irabazi nun, urte bete nere kasa bizitzeko dirua, eta esan, pues, claro, pues, ideia ona da, gidoiak idaztetik, bizitz, ideia ona, edo behintzat, jo, irutze zitzaidan zala esploratzea nere, bueno, nere irudimena lantzeko beste modu bat, ez? Eta ia da, pues, horretan jardun nuela urte luzez gidoigintza profesionalean aritu naiz. Eta, claro, horrek idazkuntza modu bat suposatzen du. Horrek suposatzen du industrialako idaztea. Eta, bueno, egin nuen bitartean, eta orain deitzen diatenen, pues ere egiten ditut enkarguzko lanak, eh? Claro, hori da, gidoilaria izatea ere.
Zalantzari gabe.
Hori da, ez? Orduan ondo, baina, bueno, egia da, nire lehendabiziko literatura liburua idatzi nuela, hain justu gidoigintza profesionalean ja, bueno, hiru ezezko eman nitun. Hiru proiektu proposatu zizkidaten eta hiru aldiz esanun ezet, eta orduan, claro, orduan ja hasi behar duzu pentsatzen nundik aterako dudan dirua, ez? Eta seme alaba dituzu, eta, en fin, eta orduan, ba, hasi nintzen antzerki lanen ekoiztetxe batean lanean, eta esaten, ba, ezin dut gelditu, baina, ekoiztetxe batean lanean, esan nahi dut, antzerki lanen salmentan eta produkzioan, inoiz egin ez duena. Eta orduan etxean idazten jarraitu nun. Eta horrela argitaratu nun ere aurreneko ipuin liburua izan zela gasolindegian 2010ean. Orduan, pues, horrela izan zen apur bat.
Igual de orain komiki bat ekarri duzu, ez? Iriz 22 hau. Komikia beti dago pizka bat igual erdibide horretan, ezta? Nolabait izan daiteke zinema alde batean jarrita, ez? Eta beste aldean literatura jarrita eta horre erdigune horretan komikia ja idatzi dituzu batzuk lehenago ere bai. Ez dakiz zelan komiki gintzan eroso ibiltzen zaren edo behar bada, ez? Bi mutur hoiek ustartuta, bai. Gustatzen zaizun zerbait ote den, ez, edo?
Hau ere izan da, bai, da, gidoilari izateko beste modu bat, ezuk esan dezu, ondo esan dezu, ez, alde batetik dauzkazu ikusentzunezkoak alde, ez, mutur batean dala talde lana, baino talde lana gidoi batean oinarrituta, beti esaten dut, gidoilariaren figura dago super, ez, gutxietzia edo ez dakidan gutxietzia hitza edo ez dago baloratua, ze beti, bueno,
ondo iruditzen ikusentzunezkoetan zuzendariaren izena da,
eta korea eta normala iruditzen zaita oso ondo iruditzen zait, claro, baino egia da oinarria da lagidoi bat, oinarria da norbaitek idazten duen historia bat. Bakarrik ikusentzunezkoetan dagola lantalde oso bat, ez? Eta musikaria oso importantea dare bai. Aldi, ze gertatzen da komiki gintzan? Dagola, lantaldea da marrazkilaria, ez? Bikoa, gehienez irukoa, egual, ez? Baina, orduan, bueno, nik ustet marrazkilari eta gidoilariaren arteko elkarlana dala... eske oso bitxia izan daitekela, ez? Pertsonen araberakoa, baina nik adibidez izan aurretik idatzi ditudanak Joan Amaiz eta eta bestea marrazkilari berarekin izan zan, ez? Mai Joseba Larratxerekin eta oraingoa Julen Ribasekin. Oso esperientzia ezberdinak izan dira, bakoitzak marrazkilariak daukan lan egiteko moduaren araberakoak. Orduan, bueno, pues hor.
Moldatu egin behar. Uztut hemen beste hasiko gara ze, orain gutxi ere Jon Gerediaga izan genuen, bere poema, azken poema liburua berbetan. Eta bera ere antzerki asko idatzitakoa da, ez da, Ander Lipusekin garaibatean, antzerkiola imaginarioan, eta horrela, eta galdetu nion, ez da, bueno, zertan ibiltzen zen erosoago, edo zer gustatzen zen gehiago, ez, eta bera izan zian ja, antzerkia idaztea zitzaiola askori gustatzen, ze hori azkenean lan kolektiboa da, eta ja bera oso nekatuta zegoela, ja jende guztia bere testuaren gainean iritziak ematen, da beste batzuekin konpartitu beharra, eta bera poesia idazten lasai bere txokoan, askoz ere hobeto moldatzen zela, eta gizuz ma zu ere Gerediagaren taldean sartuko zaitu iguales.
Egia da nik orain daukatela gogoa bai, nire kaxa idazteko eta guain novela bat hasi berri naiz eta daukat gogoa. Azkenen baitarea ari naiz kontuatzen gidoigintza profesionaletik zatozenean ikusentzunezkotik ez dakit, euki behar dezu oso argi zer nahi dezun egin eta gidoigintza profesionala kaina bat da, zona idet, enkarguzko lan bat beste baten atzetik egitea oso ondo dago, baina eske historioak bosta jola bat zaizkizu, ba, azkenean bokatzen duzu, ez da gindola esan dela, idaztea gustatzen bat zaizu, Eta ikuspuntu bat baldin badaukazu gauzen inguruan, gertakizunen inguruan, hombre, bai, lanain behar dezu, baina. Hmm. Zakit, azkenean nik behintzat bukatu nun, horregatik hiru proiektu ezberdinei ezezkoa emanien. Eta ez zan txuleria bat, eta ez zan alnulako diru aldetik, eta ez da hori, da, bueno, zer nahi dezu egin zure bizitzarekin, ez? Orduan, bueno, egia da, ba, literaturak, literatura idatzi nahi baldin badezu, ba, beste lan bat izan behar dezu, edo behintzat, ez, literaturarekin lotuta dauden beste lanak egin behar dira. Ez da, ni guain, momentu honetan horretan nago. Eta horrela ari zaitelako ateratzen ez. Eta bueno, hau.
Iriso eta bi.
Bai. Bai.
Kaleratu duzun azken liburua, zamezela Julen Ribas, Julen Ribasekin batera.
Bai.
Zuk idatzi duzu noski gidoia. Normalen gustatzen zaigu geldialditxo bat egitea liburuan sartu aurretik azalean. Azalan asko kostatzen da normalean, baina claro, komikietan desberdina izaten da, ze claro, ja marraskilaria badago eta beraz ba, baina hala ere ez dakite parte hartu ote duzun zerbaitetan azalean edo aukeratzen ze irudi joango zen azalerako edo zelan izan zen prozesu hori edo zuzenean aurpegi arraro jartze diazu ez dakite oso komplikatua izan zen bai
bueno azalau marrazkilariak erabakizun eta bueno bere aukera izan zen beak aukera ezberdinak eskaini zizkigun eta hor editoreak ere parte hartu zuen eta nik ere bai noski, eta gure iritziak entzun zitun, noski, eta pues, oso rollo honean dena, noski. bueno, ba, beak gustuen zegoen azal honekin, eta la...
Bueno, azalera kargarria da, azaldei garria da. Beste osagai garrantzitsu bat azalean, izenburua izaten da.
Bai.
Izenburu gintza ere lan komplikatua da.
Oso, bai.
Ez dakite hasieratik argi zenokan Iris 22 hau izango zuela izenburua edo idatziala etorri zaizun, bueltasko mandizkiozun.
Hasieran zan Iris bakarrik ustet. Gero Iris 22 baino 22 bi eta bi. Bi zenbakiekin, ez zenbaki erromatarretan. Eta azkenean zenbaki erromatarrak proposatu zitun editoreak eta onartu genion. Iruitze zitzaion bi, osea, zenbaki erromatarrik gabe etzala argi geratzen 22 hori nondik zetorren eta uste arrazoia zeukala eta horregatik onartu genion pues zenbaki erromatarrak ezartzea, ez? Ez dakit. Esan nahi dut. Iris bakarri balitz ere, nik ustet ondo egongo zala. Hori ustet.
Galdera gorrotagarri bat egingo dizut, sentitzen dut, baina hainbeste ze, honek egia da, ba, morro ematen duela, ez da, hainbeste denbora pasatu liburua pentsatzen, idazten, borobiltzen, da, repasatzen, da, zer, eta gero hemen kazetaria dator, eta eskatzen dizu bi minututan azaltzeko.
Bueno.
Zer aurkituko duen irakurleak, gehiegi desbelatu gabe, baina... zer kontatzen digu Iris 22 honek?
Espero dut irakurriko zen nula.
nik badakit, baina entzulek ez dakit,
Ez bat. Gorrotagarriena izaten da, elkarrizketatzaileak, ez duenean liburu irakurri, ulertzen dut ere, gaur egun kazetaritza dago moduan ere, ulertzen dut, aber, ulertzen dut, baino baita ere ezin dut ukatu, gorrotagarria egiten zaitela, nabaritzen denean, besteak, zula irakurri, orduan. Zerra aurkitu dezake, 22. mendean kokaturiko abentura bat, historio, fikziozko historio bat, 2065ean hasten dana, atzera begira, eta 2160ean historiaren orainaldia 2160 urtea da. Eta hortik atzera egiten du, ba, kontatzeko nola iritsi diren iriz, osea, novel, bai, bueno, novela grafiko hau gertatzen den kokalekura, mundura, eraiki dute gizarte eta mundu berri bat, ondamendien kateatze baten ondorioz, sortu den, bizirik irten direnek, sortu duten mundu hori nola, bueno, horretara nola heldu diren kontatzen den historio bat da, ez? Edo bai, bai, holako zerbait.
Distopia moduko bat, esan dezagun, niri, eta bukaeratik azteko asmoan neukan, ze iruditu zait, ez dakit aurre ikusita daukazuen, edo ez, historioarekin segitzea, pentsatzen dut baietz, bukaera, hau da, ni bukaerara iritsi naizenean, pentsatu dut, nire nik erositako aleari falta zitzaizkiola horriak, ez da, hau da, gehiagoren faltan bezala geratu naiz, ez dakite
bai.
Asmoa, edo behar badau pizkat igual seriak idazten eta hola, langintza horretan zaudenez, eta hor beti komeni denez, ez da, ustea...
Goran bukatzea.
Hori, ez, eta hor ustea, gero etorriko direnentzat, edo...
Bai, bueno, hoy jende asko galdetu dira, baina bueno, kontua da bueno, nik historiotik gidoietik 115 orrialde edo horrela kendu behar izan ditu, moztu behar izan ditu, ordun. Ze claro, marrazkilariak pasa ditu ia bi urte marrazten hori. Eta ordun zegon orrialde kopuru bat. Ordun, bueno, azkenean material pila badago. Eta bai, jarraipen bat eduki dezake oso erraz. Ez da asmo horrekin egina. Baina eduki lezake jarraipen bat. Egia da, egia da material asko gelditu dela kanpoan. Pila bat kendu behar izan duet. Osea, murriztu behar izan du ditu torrialdeak eta hori niretzat sufrimendu hutsa izan da noski.
Ikusiko dugu gizarte berri bat,
bai.
Antolak eta berri bat,
bai,
baina nolabait.
Iraganak baldintzatuta erabat.
Hori esan behar izun, ez? Nolabait, ez horren berria beharroa da, ez?
Hori da. Alegia, guk sortu dugun gizarteak baldintzatutako etorkizuneko gizarte bat, ez da mamuek batez ere, ez? Edo, bueno...
Nahiko atzera begira bizi direnak.
Bai,
edo ez?
Bai.
Edo pisu horrekin, zuk esan duzun bezala, baldin, bueno, bai, ez,
bai, pisu horrekin,
edo,
bai,
pisu horrekin, pisu, edo...
Mamoiekin, ez?
Zer gertatu zen?
Hori da, torri, ondamendi izugarria handi batzuetatik irten ziren bizirik hauen arbasoak, ez? Orduan, claro, hori ez da... Ez da erreza azten. Are gutxiago, horrek suposatu bazun, haien munduen suntxiketa. Eta hori da, ez? Eta aldi berean hori da, gu gaur egun, ari ez? Gure gizarteak daraman suntxitze programatu edo programatu ez dakit da, baina bueno, ez?
Izan liteke,
ez? Edo ematen dula gutxinak hola dijo ala, ez? Baina bapatean egiten du zerbait, bum! Ez, ba, bapatean dago nola zan, Japonian gertatu zan Fukuyamarena, ez? Zan nahi, edo orzegon zentral nuklear bat eta lurri, itxasikara batek zentral nuklearra suntxituzun, ez? Eta jo, gertatu da. Eta gertatu daiteke, bidaz eman zentral nuklear daude. Hoietzan txiripa bat izan. Iruitzu zaigu txiripa bat izan, zala, baina.
Eta badira gizaki batzuk, ezaugarri...
Hori da.
Bereziak dituztena, ez da? Eta zan insiderrak, eta...
Hori da. Ondamendiak... eraginak izan zitun gizaki batzu, bizirik iraun zuten gizaki batzuen gan, ez? Ta haiek, pues, eragin hori daramate barruan, eta gizaki bereziak dira, are gehiago, beraiek ere deskubritzen ari dira zenbaterainoko ezberdin eta berezi diren, ez? Hori bai interesatzen zitzaidala, ez? Apur bat badakite bereziak diala, badakite San Insiderak dirala, baina ez dakite oraindik aidea hor, ez? Bai, probatzen edo
zer izan ote daitekeen eta batez ere polita da ez da horrek zer nolako edo nola baldintzatzen dituen harremanak gizarte horretan ez da gaur egun ere bueno gertatzen dena ez berba desberdin
bai
konsideratzen ditugunekin ez da gure normaltasunetik edo gure hegemoniatik desberdin konsideratzen ditugun guztiekin ez da eta hemen San Insider hauekin gertatzen dena, ez? Ez dakite baditu ja hilabete batzuk kalean, edo?
Abenduan.
Abenduan kaleratu zen.
Bai, aurkeztu genuen kaleratu zen azaroaren bukaeran, Durangorako, Durangon aurkeztu genuen, baina gero gertatu zen etzala aurkezpenaren ondoren alerik etzegon dendetan salgai. Orduan gelditu behar izan gendun aurkezpen guztiak eta gelditu behar izan genitun eta duela urtarrilaren bukaeran aurkeztu gendun berriro ofizialki eta salgai dago urtarrilaren hirugarren astetik. Alegia hilabete darama salgai. Hori izan da apur bat, Durangotik, gero etenaldi bat egon zen, eta hilabete dara maz algai jendartean, ez?
Hala ere, suposatzu jasoko zenituen, aia, igual feedback
batzuk,
ez dakite jendearen artean zer iritsi zaizuna bere askotan galdetzen dut, eta beti komentario bera ez daba.
Claro,
jendeak zer esango ditu hori da, ez? Baina ez dakite gustora zauden behintzat bueno, jaso duen harrerarekin edo
bai, ni batez ere neukan proiektu honekin oso kezka handia neukan ze izan dia bueno, nik gidoia entregatu nion marrazkilariari eta bukaera arte ez dut oso ondo, ez dut euki marrazkilariaren egiten ari zenaren feedbackik edo ez, orduan niretzat inkognita handi bat zan eta izugarri deseatzen egon irakurleen erantzuna ikustea eta haien iritziak jasotzea eta egia san ja lasaitu naiz. Claro, hemen ze esango, ez dut esango. Neri ez diate ez zertxarrik esan, baina adibidez, oso komikizaleak diranak eta zientzia fikzioan adituak diana asko eta gero tipo bat idatzizun nola da? Zazpikan idatzizun iruzkin bat eta hain justu nik hori ez nekin. Baina gero, bera ezagutu nun Durangoko azokan, eta ari da egiten tesi bat, distopia, eta aiei buruz, eta orduan, oso ondo txertatu zuen, eta gure historioa eramatera doa gure komikia bere tesira. Orduan, bueno, ez dakit oso gustatu zitzaidan, eta gero beste batzuten gandik jaso dudana ere, momentuz.
gainera komikigintza gero eta ez dakit, zango nuke bai euskeraz bakarri, baina euskeraz gero eta gehiago ari da, ez? Azken aldian nahiko txo ari dira, hemen izan ditugu beste novela grafiko batzuk eta gero eta, bueno, publiko gehiagoren gana iristen, ze askotan badago ez da retizentzia hori oraindik berroa da ez alako liburuak igual gaztentzako kontua diela edo umentzat edo ez dakit hori gertatuko kozitzaizun ere bai.
Joder, baina nik uste hori gertatzen dela hemen, zetik Frantzian mundu anglosajoian ere komikigintzak daukan tradizioa eta a ber, komikizalea baldin bazara badakizu da hola gaur egun edo zer historio irakur dezakezu novela grafiko baten forma hartuta, eta ez? Denetarik idazten da, eta ez da soilik gaztentzako, gaztetxoentzako, ez dakit zergatik gaztetxoentzako, egia esan.
Are, kontrako esango nizuk ez, hau niri komikiak irakurtzen ditu nani gustatzen zait, baina egia da kosta egiten zaidala pixkat, txipa apur bat aldatu behar da, ez? Gainera Iris 22 honetan bereziki, ze detaile asko dago irudietan ere bai, ez? Karo, ohituta gaudenok irakurtzera eta irakurri hutsa, ez da, baina gero hemen igual pasatzen duzu horria eta, eta berriro begiratu hobeto ez bakarrik irakurri duzuna, edo letraz irakurri duzuna, baita irudiak ere irakurtzen jakin behar da, eta ez da gindiko horretara oso ituta gauden.
Ados nago, eta baita ere, gaia, esan nahi dut, zientzia fikziozkoa, 2060 urtean kokatuta dagoen historio bat da, ez? Eta nik hori ulertzen dut, hor literaturan ere egin behar da, literatura balitz, esan nahi dut, marrazkiri gabe, Ursula Kaleginen historio bat hartzen baduzu. A ber, irakurleak hor ere egin behar du beti, ez? Egiten, esforzu txiki bat egiten duzu, ze ez da gauza bera, irakurtzea gaur egun dena ezagutzen dugun munduaren xehetasun guztiak nola dagoen, ez? Egituratuta dena ezagutzen dugu, ez digute esplikatu behar. Nobelagile batek gaur egun kokatzen baduzu historioa, ba ez dizu esplikatu behar nolakoa da alkia, ez dakit, ulertzen diazu, ez?
Bai, bai.
Eta aldiz zientzia fikziozko novela gehienetan ere egin behar du egileak, oi irakurleak barkatu. Irakurtzerakoan alegin txiki bat zure irudimena hor kokatzeko, ez? Eta hor hemen ere hori gertatzen da.
Hala ere, nik asko eskertzen dizut Iris 22 honetan ze hain zuzen ere nire ustez zientzia fikziozko liburu askotan, hori igual hasierak batez ere ez izaten dira oso gogorrak. Gauza asko azaldu egin behar direlako, ezta?
Claro,
ulerrarazi behar diozu irakurleari.
Hori da, hori da.
Mundu berri horrek zelan funtzionatzen duen, ezta? Baina egia da, Iris 22 honetan, niri behintzat ez zait egin horren astuna. Bai, parte hori, ez? Bai, ze egia da, osea, ze askotan hori, ez?
Bai,
lehenengo zera hori eta eta ikusten duzu historioak ez du aurrera egiten, ze claro, ari zaizu azaltzen, ba.
Claro.
Eta hemen ustut gehiago dagoela pizkat, ba, historioak aurrera eginala, basoa zela mundua ulertzen. Hori behar bada ere badauka bere alde txarra, ze igual baten bat urduri jartzen da, ez duelako ulertzen eta gero batean, ui baina honezelan, nik egia zagatean nahi baldin baduzu, asko eskertu dio liburu honi, hori ez lehenengo 10-20 horriak ez pasatzea
esplikatzen.
Ba, esplikatzen.
Claro. Jo, ba, eskertzen dizu pila bat hori esatea ze hori bai dala, hori bai izan dala nere helburuetako bat, ze hain justu Ursula Kaleginek ere hortaz teorizatu du eta dauka liburu baten esaten du, ez? Zientzia fikzioa novelagile guztiok esaten du, baino zientzia batez ere zientzia fikzioa idazten beak esaten du bere garen gatik, ez? Idazten dugunok, hori dauzkazu hor, informazio mordoloak sartu behar dituzu, eta hori da, hori da letala.
Hori
letala da. Orduan, klaro, idazle batek hori saiestu behar du nola ala. Eta, ba, postena ez bila bat zuri hori entzuteaz, ze, ez, a ber, hori da erronka, ez?
Bai, bai, zanatzarik,
idazle bezala neukan erronketako bat zan. Eta
bai, bai, ni behintzat hemen eta jakina badaude, ez, holako momentuak, baina bueno, gutxi gora bera
daude tramaren barruan.
Hori da, ez, bai, tramaren barruan daude eta gero esandakoa, ez, baita ere iruditu zait, de hecho, esan dezaket bi aldiz irakurri dudala, osea, batean bai irudiak zein testua irakurtzen eta bigarrena ja bakarri, bai, hori ja nire gabeziengatik da, bigarrena ja testua pizka bat albo batera utzita eta ja irudietan gehiago fijatuta, ez da, egia zan, ba, iruditu zait, detaile asko baudela, ez da, irudietan oso, oso importanteak
beharrezkoak,
bai, eta behar beharrezkoak, eta bigarren irakurraldi horretan ja gehiago fijatuta irudietan, esatu zu, ara, ostra, hau hemen ja bazegoen, ez, gero hartu naiz honetaz, baina ja bazegoen hemen, jarrita. Beraz, aberastu zara Iris 22 honekin eta ja astuzu lan gehiago egin behar.
Aberastu. Materialki aberastu, ez esperientziak aberastu. Ez dakita aberastu nauen esperientziak. Bai, a ber, Dune bezalako aurren bako... kontu batekin, egin dezagun.
Esta kasua, esta. Esto su dena utziko Jamaikara bizitza joateko honen ondoren.
Ez. Momentuz ez. Xa nahi, oso ondo eman ziguten diru laguntza, bai marrazkilariari, beak marrazteko, eta nik idazteko diru laguntza bat jaso nuen ere, Foru Aldundiak emandakoa. Orduan, ezin naiz kejatu. Baina hortik aberaztea.
Norbaitari badazpada, norbaitari bazen pentsatzen, oie, komiki bat idatziko dut eta ia
jolin, bai.
lan egiteari utziko diot. Kendu beharko du ideia hori burutik, ezta?
Bueno, ez dakit, bai, saiatu dadila, bueno.
Ez dakit, ze, bueno, orain esan duzu, lehen aipatu zu, ezta, novela batekin zabiltzala hor, bai. Astiro, eta galdetu behar nizunea, ze arlotan, ze disiplinatan edo ibiltzen zaren gustorago orain idazten komikiak edo gidoiak edo novela poesia ez duzu idatzi, ni daki dala.
Ez
irakurri bai irakurtze duzu, baina idatzi bai. Ez. Ez dakit, non ikuste duzu orain zure burua hola gustora edo...
Nik ikusten dut nere kaxa idazten eta aske idazten eta momentuz ez daukate elkarlan gehiagorako gogorik. Baina ez esan nahi dut, momentu honetan horrela delako, ez dut esaten gero ez dudala egingo, baina nik uste bueno, pues hau buka hau orain atera berri dugu eta guain ba beste historio bat daukat buruan, ez? Eta baita ere iruditzen zait historio bakoitzak forma bat eskatzen didala. Eta hori hola da, ez? Eta gero baita ere gidoilari izateak dakarren menpekotasun puntu hori eta Arkaitzkanok esaten duen bezala frustrazio maila oso zabala izan behar dezu. Oso malgua. oso modu elegantea esateko ba hori, ez? Zure historia azken finean komikian begietatik sartzen zaio norbaiti eta beste batek egin duen interpretazio bat iristen zaizu. Ez bakarrik, baino in ahondi batean bai, eta oso ondo dago, eta hola da, eta medioa hori da, ez?
Bai, claro.
Eta hori zoragarria da, eta horrela da. Orain gero, zu idazle zaren aldetik, ba, bueno, ba, zaude, ez?
Baduzu orain gogoa zure...
Hori da, sartzeko gehiago, bai. Pues, bueno...
Zure historioan, bai. Eta zure historia iritsi daia, zuk kontatu bezala. ala iritsiko zaigu urrengoa, orain momentuz, iriz, oita bi honekin
bai, atera berria.
Jurre Ugarteren zaleok, iriz, oita bi hau irakurtzeko aztia badaukagu orain, urrengoa iritsi bitartean. Lori Anderson, iriz, oita bi, bi gauza hauek agarri dizkiguzu, baina beste zerbait ere bai uste dut, ez da, testu bat agindu nizun ekartzeko, beste norbaitena, ez da gizzer
bai,
zer aukeratu duzun.
Ekarri dut oso testu laburra, oso bueno. Oso laburra, Mary Oliver, poeta Amerikar, bueno, estatu batuetako poeta bat da, Mary Aha. Oliver, eta ba, duela gutxi topatu nun bere, bueno, testu laburra edo poesia edo, bueno, ez dakit poesia da. Pentsarazten dizun testu bat, ze irakurko dut?
Aurrera.
Bueno, inglesez, The Uses of Sorrow, bueno, nere itzulpena da, eh? Bihotz minaren erabilerak. Maite nuen norbaitek behin iluntasunez betetako kaxa bat eman zidan. Urteak behar izan nituen ulertzeko hori ere opari bat zela.
Jurre Ugarte, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
I saw a lot of trees today, and they were all made of wood. Well, they were wooden trees, and they were made entirely of wood.
Hogeita bi garren menderaino joan gara Jurre Ugartegaz batera, baina berriro geure mendera hogeita bat garren mende honetara itzultzeko ordua ere du Jakobo Irakurriran saio honi amaierea emoteko. Gaurkoan zuekaz Asier Astui teknikan eta nine Mikel Aion mikroaren aurrean eta onaino iritsi gara gaurkoan. Datorren astean liburu gehiago, kontu gehiago eta irakurle gehiago izango duguz hemen gugaz eta zugaz ere bai, entzule, placer baduzu bitartean ondo ondo segi eta ahal dela asko irakurri.
I really did not know what to do then. So I just decided to go out and walk the dog. I went to the movies and I saw a dog 30 feet high, and this dog was made entirely of light. And he filled up the whole screen. And his eyes were long hallways. He had those long, echoing hallway eyes. On the radio, and I heard a song by Dolly.
Hau izan da gaurkoz irakurrienan saioak emon dauena. Datorren astean gehiago, hemen, Bizkai Irratian. Euskaldun guztionzat, Bizkaitik, Bizkaieraz, geure literaturaz, luze eta zabal jarduteko tarte hau, irakurrieran.
Ta ez aztu, idazlearen lana bogan egitearen parekoa da, gogorra askotan. Idazleak idatzitakoa irakurtea ostera, etxean lagun arteonean giro epelean egotearen bestekoa da. Atsegin utza, ba gure saio hau aditzea zer izan gura geunken eta zuekaz batera ordu betez egan egin ahal izatea.
Eta hegaldiaren itzuleran barriro irakurtzen hasteko jakina.
Irakurrieran dagota benetakoa atsegina.
Datorren astera arte.
Ondo izan eta gogoko baduzue, segi gure sintonian. Zerri,